Portavozak. Asteroko eztabaida hutsalaren kontuak ernagaraziko ez bagintu, portavoza delakoaren eztabaida barreratik ikusi halko genuke euskaldunok. Guk agian portavoz eledun edo bozeramaileren artean zein hautatu eztabaidatu beharko genuke. Baina ez dugu arazorik zalaparta atera duen bukaerako afemenino horrekin, ez da antzeko ezerrekin ere. Euskaldun guztion bihotzean filologo bat eskutatzen dela dioten ezkero, beno, hau beste egun batean eztabaidatu beharko dut, inor ez da harrituko esaten badut euskarak berez gramatika generorik ez duen hizkuntza dela. Alegia, izen batzuek genero naturala dutela, ala nola beia eta zezena, zaldia eta behorra, oliarra eta olioa eta jakina gizon eta emakumea, baina izenek oroar ez dutela horrelakorik, ez eta izen ondoek, mugatzaileek eta barrek, haiekin konmustadura egin beharrik ere. Beno, ez da erabat egia. Toka eta noka egitea bada genero gramatikala markatzeko modu bat noski, baina funtsean oso ezberdina da inguruko hizkuntzetatik gure euskera, izenak ez ezik haiekin batera izen ondoak, mugatzaileak eta abarrak ere generoaren arabera bereizten dutenak. Baita genero naturalik ez duten gauzak direnean ere, ala nola etxeak, la casa, la maison eta porruak, el puerro, le pugo, eta batzuetan ez daude ados, ala nola kotxeetan, el kotxe, la botil. Haietan hain sartuta ezpaben be, bereizketa zoroa emango liguke, ez da? Ez dut esan behar, ingelesak ere ez duela horrelakorik, orain denok ingelesez, pitin bat, baino ezpada ere, I love rock and roll abesteko lain bai, ez da? Badakigun ezkero. Dena dela, izan zuen garai zaharrean, eta bitartean galdu du. Euskarak bezalatxu, dena dela, hizkuntzaren txoko bakar batean badira hau genero bereizketak. Asmatu duzu, ez da? Hi-hi eta her-him izen ordainetan. Gaixotasun horretatik azke gara, beraz, munduko hizkuntza garrantzizkoenetako baten moduan. Oraingoan ez gaude galtzaileen taldean, Halere, genero neutraltasunaren aldekoak eta kontrakoak ere badaude inglesez. Zergatik, ba, emakumearen egoerak eta kontsiderazioak ere badituelako bestelako eraginak hizkuntzan. Genero marka ezagun hori ezaz gainera. Izan ere, badira lanbide batzuk, adibidez, generoaz markatuak direnak, ala nola fireman, barman eta bat. Nabarmenenak aipatzearen. Honegatik izen neutroagoak eman nahi izan dira, adibidez, firefighter, firemanen ordez, edo chairperson, edo chair bakarrik, chairmanen ordez, baita chairwomanen ordez ere. Ez dakit eztabaida hau euskaraz noraino eman den, arian ari ote garen ere honetan. Izan ere gurean ere badira horrelako batzuk, ala nola berez, ekialdeko euskalkietan bizi den sahatzizkia, gure artean hitzen batean bakarrik ezagun egin dena, arrakasta gora beratsuarekin, gogoan hartu alkatesa adibidez. Markatu behar dugu, ala ez. Ni markatzearen aldekoa naiz, pertsona bakarrari dagokionean, pertsona bereziari dagokionean, emakumeak bestela ikusezin gelditzen garelako ezaguna denez. Izan ere, gramatika marka kentzen edo jartzen, errazagoa iruditzen zait, eta portavozaren kasuan bezala, provokatzailea eta beraz, fan, buruko pentsamendua aldatzen baino. Egizu ariketan irekin. Zer duzu buruan? Zein irudi datorkizu burura? Ertzaina, erizaina, okina, edo idazkaria entzuten duzunean? Eta denetan zailena, zer duzu buruan, zu hiltzailea entzutean, ai maja,